Derbyn y corff i'r eglwys. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Mae fi a wn fod fy mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaear. Yr hwn a gaf i mi fy hun ei weled, am llygaid a'i gwelant, ac nid arall. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn niw, a chredwch yn ofinau. Yn hyf yn had, y mae llawer o drigfannau. Pena byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os af a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn i chwythau fod lle roedd fi. Os byw yr ydym, i'r arglwydd yr ydym yn byw. Ac os marw, i'r arglwydd yr ydym yn marw. Pryn bynnag a'i byw a'i marw yr ydym, eiddo'r arglwydd ydym. Oherwydd, pwrpas Crist wrth farw a dod yn fyw, oedd bod yn arglwydd ar y meirw a'r byw. Ni ddeithom a dim i'r byd, a hynny am yr un rheswm na allwn fynd a dim allan ohono chwaith. Yr arglwydd a roddodd, a'r arglwydd a ddygodd ymaith. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Duw'r oesoedd yw dynoddfa, ac oddi tanodd y mae'r breichiau tragwyddol. Nid oes terfyn ar drigaredd yr arglwydd, ac yn sicr ni falla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Dywedodd Iesu, bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi, yn dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn, fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol. Yr oedd yn gwbl sicr na all nac angau nac einioes nac angylion na thywys o geithau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Pethau na welodd llygad, ac na chlywodd clust, ac na ddaeth i feddwl dyn, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer yr rhai sy'n ei garu. Os ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod ar rhai a hunodd drwy Iesu. Felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn.
Psalm 27. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Un peth a ofynnais gan yr arglwydd, dyma'r wyf yn ei geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd, ac i ymofyn yn ei deml, oherwydd ddem ceidw yn ei gysgod yn nydd adfyd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Ac yn awr, fe gyfyd fy mhen goriwch fy ngelynion o'm hamgylch, ac offrymaf finau yn ei deml a berthau llawn gorfoledd, canaf can molaf yr arglwydd. Dysg i mi dy ffordd o arglwydd, arwain fi ar hyd llwybr union, oherwydd fy ngwrthwynebwyr. Paid am gadael i fympwy fy ngelynion, oherwydd cododd yn dderbyn dystion celwyddog sy'n bygwth trais. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Psalm 130. O'r dyfnderau y gweiddais arnat o arglwydd. Arglwydd, clyw fy llef, bydded dy glistiau'n agored i lef fy ngweddi. Os wyt ti, arglwydd, yn sylwi ar bechodau, pwy o arglwydd a all sefyll? Ond y mae gyda thi faddeiant, fel y cei dy ofni. Disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl, a gobeithiaf yn ei air. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. Yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb, a chydag ef y mae gwaredigaeth helaeth. Ef sydd yn gwaredu Israel, oddi wrth ei holl bechodau.